ูกาบทที่14นะคะข้อที่15เป็นต้นไปเรามาอ่านด้วยกันยาวซะหน่อยฝ่ายคนหนึ่งที่ร่วมโต๊ะด้วยกันไม่ได้ยินคำเหล่านั้นจึงทูลพระองค์ว่าผู้ที่จะรับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุขพระองค์ตรัสกับเขาว่ายังมีคนหนึ่งได้ทำการเลี้ยงใหญ่และได้เชิญคนเป็นอันมากเมื่อถึงเวลาเลี้ยงแล้วเขาก็ใช้บ่าวของตนไปบอกคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญไว้แล้วว่าเชิญมาเถิดเพราะสิ่งสารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้วบรรดาคนเหล่านั้นก็พากันขอตัวคนแรกว่าข้าพเจ้าได้ซื้อนาไว้และจะต้องไปดูนานั้นข้าพเจ้าขอตัวเถอะอีกคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ซื้อโคไว้5คู่และจะต้องไปลองดูโคนั้นข้าพเจ้าขอตัวเถอะอีกคนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเพิ่งแต่งงานใหม่เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าไปไม่ได้เบานั้นจึงกลับมาเล่าเนื้อความให้นายฟังนายก็โกรธจึงสั่งบ่าวว่าจงออกไปโดยเร็วตามถนนใหญ่ตรอกน้อยในเมืองพาคนจนคนพิการคนตาบอดและคนขยเยกเข้ามาที่นี่และบ่าวจึงบอกว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้าได้กระทำตามท่านสั่งแล้วและยังมีที่ว่างอยู่นายจึงสั่งบ่าวนั้นว่าจงออกไปตามทางใหญ่ซอกน้อยและเร่งเร้าเขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะเต็มเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าในพวกคนทั้งหลายที่รับเชิญไว้นั้นไม่มีสักคนหนึ่งจะได้ลิ้มเครื่องของเราเลยคนเป็นอันมากได้ไปกับพระองค์พระองค์จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดาบารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ผู้ใดมิได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อลงรากแล้วและกระทำให้สำเร็จไม่ได้คนต้องปวงที่เห็นจะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้ตั้งต้นก่อแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้หรือมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อื่นจะไม่ได้นั่งลงคิดดูก่อนหรือว่าที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่งจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบ20,000นั้นได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้เมื่อยังอยู่ห่างกันก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกันก็เช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้เกลือเป็นสิ่งดีแต่ถ้าแม้เกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้จะใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินก็ไม่ได้จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ทำปุ๋ยก็ไม่ได้แต่เขาก็ทิ้งเสียเท่านั้นใครมีหูจงฟังเถิดนะขอบคุณพระเจ้านะคะในเรื่องนี้เนี่ยมีคนถามพระเยซูหรือพูดขึ้นมานะคะนะว่าคนที่จะได้รับประทานอาหารในแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นสุขนะคะโอ้ถ้าใครได้อยู่ตรงนั้นได้อยู่กับพระเจ้าได้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าได้สามัคคีธรรมกับพระองค์โอ้คนนั้นก็คงจะเป็นสุขอย่างแน่แท้นะคะมันเหมือนกับว่าถ้าใครได้รับเชิญก็คงจะดีแน่ๆส่วนคนที่ไม่ได้รับเชิญก็เสียใจด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วนั้นพระเยซูกำลังบอกว่าคนที่รับเชิญนั้นก็มีเยอะแต่คนที่ตอบรับเชิญนั้นก็ไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเองหลายคนก็คิดว่าเอาถ้าเราจะมีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระองค์เดี๋ยววันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นนะแล้วก็คิดว่าโอ้เดี๋ยววันหนึ่งพระเจ้าก็จะอวยพรเราวันหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นเราก็แค่รอเวลาของเราเท่านั้นแหละนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าพระเยซูนั้นพูดถึงบอกว่ามีคนที่ได้รับเชิญเนี่ยมากแต่แต่ละคนนั้นเลือกที่จะไม่มานะเขาพากันขอตัวเพราะว่ามีสิ่งที่สำหรับเขานั้นสำคัญกว่าแล้วก็เขาก็เลยไม่ได้มาทั้งที่เขาควรจะได้มาควรจะได้เป็นสุขรับพระพรอย่างมากมาย แตกก็ไม่ใช่นะฮะหลายครั้งเราคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นเองนะสิ่งดีๆถ้ามันไม่เกิดก็แปลว่ามันยังไม่เกิดยังไม่ใช่เวลาแต่วันหนึ่งมันก็จะเกิดนะฮะมันไม่ใช่นะความจริงก็คือถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะเลือกให้มันเกิดขึ้นด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าด้วยการเลือกพระเจ้ามันก็จะไม่มีทางเกิดนะมันเหมือนกับที่คนไทยก็แบบเชื่อในเรื่องเวรเรื่องกรรมเชื่อเรื่องอะไรแล้วเขาก็อะไรก็โทษเวรโทษกรรมนะแล้วก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะผมคิดว่าถ้าว่าเราสามารถจะออกจากความคิดที่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดได้ในชีวิตเราจะเปลี่ยนมากเลยเพราะว่าชีวิตแบบนั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่ต้องตัดสินใจเป็นชีวิตที่ต้องรับผิดชอบนะตื่นขึ้นมาสู่ความรับผิดชอบว่าเราเป็นคนเลือกชีวิตของเราเองนะไม่ใช่อะไรจะเกิดมันก็ช่วยไม่ได้มันก็คงต้องเกิดแหละจริงๆแล้วไม่จริงนะคะคนเหล่านี้นั้นได้รับเชิญเขาควรจะได้มาร่วมในงานเลี้ยงแต่เขาก็เลือกที่จะไม่มาและในที่สุดเขาก็พลาดชีวิตที่อยู่ในพระเจ้านะถามว่าพระเจ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นเหรอไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าเขานั้นเป็นคนกำหนดนะคะว่าเขาจะเอาแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างมากนะคะและหลายครั้งในชีวิตของเรานั้นเรามีการล่อลวงเยอะนะคะการล่อลวงเนี่ยไม่ต้องใช้การตัดสินใจอะไรหรอกมันก็แค่อยู่ๆแล้วมันก็มันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยจะมีสติหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะอยู่แล้วก็พาไปนะเหมือนคนตกหลุมรักในการตกหลุมภาษามันก็บอกอยู่นะมันก็ตายการตกหลุมรักก็ตกหลุมรักอาจจะไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดเลยว่าจะเจอคนนี้ในชีวิตหรือว่าชอบเขาหรืออะไรแต่ไม่รู้เป็นยังไงพอเจอกันปุ๊บก็โอ้แหมถูกชะตาจังเลยนะตกหลุมรักเลยอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ต้องใช้การตัดสินใจอะไรเลยมันเป็นเรื่องของเนื้อหนังเพียวๆที่ถูกดึงดูดใจแล้วก็รู้สึกแล้วก็ในที่สุดรู้ตัวอีกทีก็อ้าวทำไมเรา อะไรนะคลั่งเข้าไปได้มากขนาดนี้หรือว่าบางคนบอกเอาขาดเขาไม่ได้เสร็จแล้วนะบางคนเจอกันเร็วมากนะแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกันเลยนะเพราะไอ้ตกหลุมรักนี่แหละเนี่ยแล้วก็เขารู้สึกว่ามันจริงมากนะความรู้สึกเป็นสิ่งที่จริงมากๆเลยมันจริงในเมื่อมีความรู้สึกจริงก็แปลว่ามันต้องเป็นเรื่องจริงแน่เลยเรากำลังรักเขาอย่างมากนะและในที่สุดก็อาจตัดสินใจอะไรไปกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ยังไม่รู้จักอะไรกันดีเลยนะแต่ว่าก็ตกหลุมไปเสียแล้วนะแล้วมีหลายอย่างในชีวิตที่เราตกหลุมนะนั่นหมายความว่าเราจะไม่ได้คิดว่าจะทำมันนะแต่เราก็ทำมันเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอารมณ์ชั่ววูบหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนซื้อของอ่ะไม่ได้คิดว่าอะไรไปเดินเดินดูอ้อเขาโฆษณาอ้อจะหมดเวลาเหรอเดี๋ยวไม่ลดราคาแล้วนะเราก็ซื้อนะเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะเนี่ยหลายครั้งชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นในหลายๆเรื่องนะจนคนก็คิดว่าในเรื่องของพระเจ้าก็คงจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นอ่ะนะสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นหรือว่าโอ้โหคนนั้นไม่รู้เขาถูกชะตาอะไรนะกับพระเจ้าไม่รู้เขารักพระเจ้าอะไรนักหนานะดูสิโหจริงเอาจังจังเลยกับพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะที่เราจะตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าหรือหลายครั้งเราก็คิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งเขาอาจจะตื่นขึ้นมาก็เอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามันก็เกิดขึ้นได้นะแต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะการถูกล่อลวงเนี่ยไม่ต้องใช้สติมากใช่ไหมคนถึงถูกล่อลวงเพราะเขาไม่ได้อยู่ในสภาวะที่มีสติมากถูกหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะถูกความคิดตัวเองหลอกถูกความรู้สึกของตัวเองหลอกไม่ต้องใช้หัวใจมากใช้แค่ความรู้สึกก็สามารถทำให้ทำได้แล้วนะใช้ความรู้สึกแค่เพียงเท่านั้นแต่ว่าการที่จะมามีชีวิตเลือกพระเจ้าต้องใช้การตัดสินใจมันไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดเพราะว่าการถูกล่อลวงให้ทำบาปนั้นมันดูดไปง่ายเนื้อหนังมันชอบอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะ ดังนั้นเนี่ยคนก็ถูกดูดไปตามกระแสตามความรู้สึกตามความคิดของตัวเองได้ง่ายมากไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆนั่นแหละเดี๋ยวก็จะถูกดูดเข้าไปเองแต่การมาเลือกพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นนะฮะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็จะถูกดูดเข้าไปเองเพราะพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ล่อลวงเราเอาอะไรมาหลอกล่อเราหรือว่าให้อะไรกับเนื้อหนังที่เนื้อหนังนั้นจะถูกดูดไปได้อย่างง่ายๆไม่ใช่เลยนะอะไรที่พระเจ้านำเสนอนั้นพระองค์เสนออย่างชัดเจนในพระวจนะของพระองค์นะพระองค์พูดอย่างชัดเจนว่าเงื่อนไขคืออะไรอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อทำแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อทำแบบนั้นนะทุกอย่างชัดเจนและต้องใช้การตัดสินใจเพราะถ้าโดยใช้ธรรมชาติเนี่ยจะไม่อยากทำเลยจะไม่เลือกพระองค์นะเหมือนคนเหล่านี้ที่ใช้ธรรมชาตินะเขาบอกว่าโอ้เขาซื้อที่นาไว้ต้องไปดูก่อนนะใช้ธรรมชาติของความคิดที่คิดว่าโหเรื่องนี้มันสำคัญมากนะใช้ธรรมชาติของบางคนบอกอ๋อเขาแต่งงานอ่ะเพิ่งแต่งงานอย่างเงี้ยโอ้พระเจ้าคงเข้าใจนะใช้ธรรมชาติที่จะบอกว่าก็มันก็ต้องอยู่กับภรรยาใช่ไหมล่ะก็เพิ่งแต่งงานนะอีกคนนึงก็บอกว่าซื้อของไว้ซื้อโคไว้5คู่ต้องไปลองก่อนนะซื้อของใหม่มาไม่รู้เดี๋ยวมันหมดอายุหมดประกันมั้งนะต้องไปอยู่กับมันต้องใช้เวลากับมันให้เต็มที่ต้องแบบนี่เป็นเวลาของมันเลยอ่ะนะเพราะถ้าเดี๋ยวช้าสายไปกว่านี้แล้วเนี่ยนะจะมีปัญหานะอีกคนนึงก็อะไรนะเหอของใหม่ใช่ไหมฮะนะก็ซื้อไว้ก็ต้องไปดูแลต้องไปเอาใจใส่นั่นคือธุระของชีวิตทั้งนั้นเลยซึ่งมันจะดูดเราไปโดยธรรมชาติดูดเวลาของเราไปดูดความสนใจของเราไปดูดความคิดของเราไปนะโดยธรรมชาติเลยนะที่เรารู้สึกโอ้มันมีความหน้าที่มีความรับผิดชอบซื้อนามาก็ต้องไปดูแลรักษานะหลายครั้งนี่เขาถึงบอกว่าบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าซื้อได้หรือซื้อไม่ได้แต่บางครั้งมันเนี่ยมันต้องคิดก่อนว่ามีเวลาดูแลรักษามันหรือเปล่านะซื้อมาได้แต่มีเวลาจะดูแลไหมแล้วเพราะว่าคนในโลกนี้ก็ใช้เวลากับการดูแลรักษานะมากเหลือเกินนะแล้วบางอย่างเนี่ยมีได้แต่ว่ามันดูดเวลาเราไปเยอะมากนะทำให้เราต้องไปดูแลรักษามันไปเฝ้าดูมันหรืออะไรงานดีเล็กบางอย่างหรืออะไรบางอย่างเนี่ยใช้เวลามากเหลือเกินนะนะจนกระทั่งมันดูดเวลาที่เราควรจะเอาไปทำอะไรอย่างอื่นนะกับพระเจ้าหรือเพื่อพระองค์เนี่ยนะก็น้อยไปแล้วเราต้องเข้าใจว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะถูกสิ่งเหล่านี้ดูดไปง่ายๆนะแล้วเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมันก็จะถูกดูดเข้าไปเองสู่กระแสอันนั้นเองโดยอัตโนมัตินะสู่ธรรมชาติของโลกนี้โดยอัตโนมัติมันก็จะหมุนแล้วก็ดูดแล้วก็ไปในกระแสนั้นถ้าเราไม่ทันหยุดนะคะแล้วก็จดจ่อกับพระเจ้าเราก็จะถูกดูดไปในกระแสนั้นแต่อะไรที่เป็นของพระเจ้าเนี่ยไม่ดูดเราแบบนั้นเลยไม่เหมือนกับไม่ดูดเราเข้าไปในกระแสของพระองค์นะเพราะว่าสิ่งที่พระองค์พอพระทัยคือความเชื่อไม่มีอะไรที่เราความรู้สึกเราความคิดเราไม่มีแต่มีจุดที่บอกว่าหัวใจเราปรารถนานะแล้วก็เชื่อวางใจในพระเจ้าองค์นี้หรือเปล่าว่าสิ่งที่พระองค์พูดนั้นเป็นความจริงนะในนั้นเนี่ยมันต้องใช้การตัดสินใจของหัวใจจริงๆไม่สามารถจะคาดหวังว่าเราก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราอาจจะร้อนเป็นไฟขึ้นมาก็ได้เนี่ยไม่มีค่ะนะพระเยซูพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเขาต้องตัดสินใจเขาต้องทำยังไงบ้างนะพระองค์บอกว่าถ้าเขาไม่ชังบิดามารดานะคะไม่ได้หมายว่าไปเกลียดเขานะแต่หมายความว่าในการเปรียบเทียบแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มามีความสำคัญเหนือพระเจ้าครอบครัวนะแม้กระทั่งชีวิตของตนเองด้วยนะก็ไม่ได้สำคัญไม่ใช่มุ่งแต่จะหาเป้าหมายในชีวิตของเราเองแต่บางคนก็มีแผนในชีวิตแล้วว่าเขาจะทำอะไรนะเขาทำอย่างนี้และนั่นกลายเป็นจุดใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาแล้วก็มุ่งมั่นไปที่จะทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จและพระเยซูบอกว่าผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้นะถ้าเขาเป็นอย่างนั้นนะเพราะผู้ใดที่ไม่ได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้นะลองนึกภาพนะคะนะคนส่วนใหญ่ไม่อยากแบกไม้กางเขนค่ะนะเขาอยากจะให้มันการติดตามพระเจ้าไม่ใช่เรื่องยากนักไม่ต้องอุตส่าห์มากนักนะไม่ต้องหนักมากนักเอาแบบพอดีๆอ่ะ หมายว่าทำได้แล้วก็ทำตามที่เรามีเวลานะทำได้ที่เราพอมีปัจจัยทำได้ที่เราพอมีเรี่ยวแรงเราก็ทำได้เท่าที่เราจะทำได้ไอ้เราจะทำได้นี่มันมาจากไหนมันมาจากว่าตารางทุกอย่างเต็มหมดแล้วใช่ไหมแล้วพอเหลืออะไรบ้างเนี่ยตรงนั้นค่อยให้พระเจ้าถ้าเราจะรอให้มีเวลาเพื่อจะมาหาพระเจ้าเพื่อจะเลือกพระองค์เราจะไม่มีเวลาค่ะเพราะมันจะคอยดูแลอย่างดีให้เรายุ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะสังเกตนะฮะเนี่ยมันจะดูแลให้เราคอยยุ่งอยู่แล้วคนก็บอกโอ้เขายุ่งมากเนี่ยเหมือนคนเหล่านี้ที่บอกว่าเขายุ่งมากเพราะมันจะคอยดูแล้วว่าเห็นไหมเขาเพิ่งมีธุระต้องไปดูนาก็เพิ่งซื้อโคก็เพิ่งซื้อนะเมียก็เพิ่งแต่งมันก็ต้องไปดูแลเอาใจใส่สิมันก็จะหลอกคนว่าสิ่งเหล่านั้นนี่สำคัญแล้วก็เราก็จะพบตัวเราเองว่าเออจริงด้วยเรามีเรื่องที่สำคัญมากเลยนะเนี่ยเราต้องไปทำก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเรามัวแต่ปล่อยให้กระแสมันดูดเราเข้าไปปล่อยให้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเนี่ยมันมีสิ่งที่จะต้องทำนี่นาก็ต้องทำไม่ใช่ค่ะเนี่ยเราต้องเลือกเราต้องตัดสินใจเนี่ยมันจะดูแล ว่าเราไม่ให้เราไม่มีเวลาเลยนั้นคนก็จะบอกว่าเขาไม่มีเวลาถ้าเราจะรอให้เรามีเวลามันจะไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราต้องทำคือตัดสินใจว่าจะมีเวลาคนที่ตัดสินใจว่าจะมีเวลานั่นหมายว่าเขาต้องแบกกางเขนของตนนะมีหลายสิ่งมีความทุกข์ยากการตัดสินใจนะบางอย่างนะการเสียสละบางอย่างในชีวิตที่ต้องสละไปนะไม่ใช่เพราะว่าเสียมันไปนะฮะแต่เพราะคิดว่ามีอย่างอื่นที่สำคัญกว่าต่างหากนะแล้วก็พระเจ้าก็จะดูแลสิ่งเล็กน้อยนั่นเองนะเดี๋ยวผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะพอมีสร้างให้เสร็จหรือไม่ในพระเยซูพูดถึงการที่ต้องใช้การตรึกตรองอย่างมากในการที่จะใช้ชีวิตกับพระเจ้าถ้าคนที่ไม่ได้ตัดสินใจนะคะอย่างชัดเจนเราจะพบว่าระหว่างทางเนี่ยเราจะถูกดูดไปกับกระแสเพราะเราไม่ได้ตัดสินใจว่าเราจะทำให้เสร็จเราจะใช้ชีวิตคริสเตียนอย่างประสบความสำเร็จรับทุกอย่างที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราแล้วใช้ชีวิตอย่างมีชัยชนะในความเชื่อในความรักนะทุกอย่างเราจะเอาใจใส่สิ่งที่พระเจ้าสอนเราหรือให้เราประพฤติปฏิบัติตามในพระชนะของพระองค์ถ้าเราไม่ได้ตัดสินใจอย่างนั้นเพื่อไงคือไม่ได้คำนวณดูก่อนว่านั้นมันหมายความว่ามันมีอะไรต้องจ่ายบ้างนะคนจำนวนมากไม่ทันคิดนะฮะว่าการเป็นคริสเตียนเนี่ยมันมีอะไรต้องจ่ายบ้างนั่นหมายความว่าเราเลือกอะไรก่อนนั่นหมายความว่าครอบครัวเราจะบ่นว่าเราไม่มีเวลาให้เขานั่นหมายความว่าอะไรหลายๆอย่างทีเดียวนะมากมายถ้าถามว่าแล้วนั่นน่ะเราต้องคำนวณดูก่อนว่ามันโอเคไหมนะเราจะเลือกทางนี้แน่ทีเดียวมันคำนวณดูแล้วบวกลบคูณหารดูแล้วคุ้มกว่านะชนะได้นะเหมือนพระเยซูยกตัวอย่างบอกเหมือนจะไปลบกับข้าศึกเนี่ยคำนวณดูไหมว่าตัวเองมีคนเท่าไหร่แล้วคำนวณดูไหมเขามีเท่าไหร่แล้วคำนวณดูแล้วเนี่ยสู้เขาไหวไหมแล้วทำยังไงเราจะเอาตัวรอดได้แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีการคิดตรีตรองวางแผนรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้อยู่แล้วว่าโอ้ระหว่างทางการก่อสร้างมันอาจจะมีปัญหาอย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้โอเคแต่เรามีเงินพอนะมันเกิดอันนี้ขึ้นเรามีคนพอเรามีอะไรพอที่จะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ยังจะทำมันให้เสร็จได้เนี่ยไม่ใช่สร้างไปแล้วแล้วก็โอ้มันไม่เกิดก็แสดงว่าไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยเดินไม่สำเร็จทำไม่สำเร็จก็เพราะมันไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยก็ทำไมไม่รู้นะพระเจ้าซะก่อนถ้ารู้ตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องลงมือทำไม่ใช่ไม่รู้นะพระเจ้าแล้วก็ลงมือทำแล้วก็ในสุดก็มาบอกว่าเออสงสัยไม่ใช่นำพระเจ้านะก็คนก็หาเหตุผลอย่างนั้นอยู่ตลอดแก้ตัวอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานะนั่นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันมีการในหัวข้อเราเห็นความเสียสละในการเป็นศิษย์นะแล้วก็ถ้าโยงมาถึงเรื่องเกลือนะคะนั่นหมายความว่าการมีชีวิตคริสเตียนเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มันแตกต่างนะคะเราจะผสมปนเปไปไอ้ความไม่เต็มหัวใจไม่เต็มที่เนี่ยในที่สุดมันก็เหมือนกับเกลือที่ไม่มีรสเค็ม ในที่สุดมันก็ใช้อะไรไม่ได้เพราะคนที่พระเจ้าจะใช้ได้เนี่ยคืออย่างที่พระองค์บอกว่าจะเป็นสาวกของพระองค์ได้ต้องสละทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของตนเองแต่ถ้ายังไม่ได้คิดคำนวณมาก่อนนะฮะเดินทางไประหว่างทางเนี่ยเราจะเจออะไรมากมายนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนมาก่อนว่าเราจะไปแล้วก็จะไปให้ตลอดจนจบนะจนถึงพระเยซูกลับมารับเราเราก็จะใช้ชีวิตอย่างสัตย์ซื่อกับพระเจ้านะฮะใช้ชีวิตอย่างยอมสละทุกอย่างไม่ให้อะไรมาเป็นที่หนึ่งเหนือพระเจ้าไม่ให้ทุลักอะไรหรือกระแสของโลกอะไรมาดึงดูดนะเราไปจากพระเจ้าเราจะพบว่าเราก็จะเป็นเกลือที่มีรสชาติอยู่ตลอดเวลาเป็นเกลือจริงๆเป็นเกลือที่ดีนะฮะไม่ใช่เกลือที่สูญเสียรสเค็มไปเสียแล้วก็ได้แต่เป็นเห็นสภาพเกลือแต่ทำอะไรก็ไม่ได้จะกินก็ไม่เค็มจะไปปรุงอาหารจะใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้มีสารอาหารอะไรให้กับดินนะทำอะไรไม่ได้เลยนะดูแต่ได้แต่เห็นว่าเป็นเกลือแต่ไม่มีรสชาตินะฮะนั่นคือชีวิตที่ไม่ตัดสินใจอีหลักอีเหลือว่าอันนี้ก็เรียกร้องนี่ก็สำคัญอันนี้ก็สำคัญมันไม่ใช่อันนี้ก็สำคัญอันนี้ก็สำคัญมันต้องจัดลำดับให้ได้ว่าอะไรสำคัญที่สุดแล้วถ้าเราไม่เคยจัดลำดับมันเลยนะผู้บอกได้เลยว่าคริสเตียนเหล่านี้เนี่ยจะถูกดูดไปหมดเพราะไม่เคยจัดลำดับเลยไม่เคยบอกว่าพระเจ้าสำคัญที่สุดนะต่อแต่นี้ไปนะสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำจะทำอันนั้นสำคัญที่สุดนะแต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจเนี่ยอันนี้ก็สำคัญอันนี้ก็สำคัญมันจะเข้ามาทันทีแต่ถ้าเราตัดสินใจแล้วมันจะง่ายมากเพราะอันนี้ก็เข้ามามันเราก็สามารถจะบอกได้ว่ามันไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะมันรอได้ดังนี้การเป็นสิทธิ์ของพระเยซูนะเป็นสิ่งที่ต้องใช้การตัดสินใจอย่าไปคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะว่าเราอยู่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็มีคริสเตียนที่ไม่โตสักทีนะคะเพราะเขาไม่เคยตัดสินใจนะไม่ค่อยสม่ำเสมอนะคะแล้วเราก็จะเห็นเขาขึ้นขึ้นลงลงนะเพราะเขาไม่ตัดสินใจไม่ตัดสินใจที่จะเชื่อพระเจ้าไว้ใจพระองค์ว่าแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะเชื่อพระเจ้านะเขาจะรักษาสันติสุขในหัวใจเขาจะไว้ใจพระองค์เขาจะเดินในความรักเขาจะเดินในความเชื่อเนี่ยพอมีปัญหาอะไรขึ้นมาเขาก็จะขึ้นอยู่ลงๆอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าเป็นคริสเตียนที่เดินไปตามกระแสนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนั่นเนี่ยให้เรารู้ว่าเราเลือกเองนะคะชีวิตว่าจะเอาสุขขนาดไหนนะแล้วก็ถ้าเราไม่สละชีวิตของเราทั้งหมดและให้พระองค์มาเป็นที่หนึ่งเราจะไม่ติดสามารถคือทางเทคนิคแล้วไม่สามารถจะทำได้เลยแล้วทุกครั้งในชีวิตจะเป็นเรื่องปวดหัวมากเพราะทุกครั้งต้องมานั่งตัดสินมานั่งเลือกแล้วเราก็จะเลือกผิดเพราะว่าเราไม่ได้เลือกแต่แรกว่าอะไรที่หนึ่งคือถ้ามันมีตารางไว้ให้แล้วชัดๆมันก็ง่ายชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะนะฮะแล้วไม่รู้จะใช้ว่าอะไรที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วพอเหตุการณ์หรือสิ่งล่อลวงต่างๆเข้ามาในชีวิตเราเราก็สามารถตัดสินใจได้ง่ายๆเลยว่าโอ้อันนี้นู่นอยู่อันดับ7ไปต่อแถวก่อนนี่เรื่องสำคัญมากนะนะเรื่องของพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะพระองค์บอกว่าใครมีหูจงฟังเถิดนะนั้นอยากให้เราเป็นคริสเตียนที่พลาดของดีของพระเจ้านะคะนะเพราะว่าเราไม่ได้นั่งลงคำนวณตัดสินใจแล้วก็เลือกพระองค์อย่างเพราะเราตัดสินใจไม่ใช่เพราะเรามีเวลาว่างไม่ใช่เพราะเราพอทำได้แต่เพราะเราตัดสินใจต่างหากและชีวิตมันจะแตกต่างอย่างมากนะขอบคุณพระเจ้า